maganda.
Dali mo.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:02. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Mark.
Woo! it's a Wednesday night, mga katropa. At may pasok kami. May pasok din kayo, sure ako. At yan ang ating pinag-uusapan ngayong linggo, ano, yung hashtag walang pasok. Di ba pag maulan dati, nung ano, pag nasa school ka pa, well, except sa isang katropa natin na currently nasa school, si katropang Faith.
Nasa school naman tayo lahat yun, ha?
Hindi, I mean, syempre iba tayo, di ba? Hindi naman, hindi
kasi
naman.
Kasi nasa student.
Oo, mean, kasi pag adult ka na, immortal ka, hindi masyadong nagsususpend.
Waterproof ka na.
Di ba? Ewan ko, kasi ako, malayo kasi ako sa, ano, sa UP dati. So, kailangan kong talagang maghintay ng announcements na hashtag, yun nga, hashtag walang pasok. Eh, nung time ko, at time nyo rin mga katropas on board, sure naman ako doon, na hindi sobrang uso yung ano, yung official Twitter accounts or official Facebook accounts ng mga, I don't know, government institutions na nagpapalabas talaga sila na hashtag walang pasok.
Mm-hmm.
Diba?
Maghihintay ka ng text mula sa chancellor.
Oo. Na, yun yung ano, yun yung, or actually minsan block handlers mo, or ng council, ganun. Yeah. Magpapa-text brigade yung tawag nila doon. Magsisend sila. Tapos minsan nga nakakatawa kasi nasa may, pasakay na ako ng MRT noon, nung gumagamit pa ako ng MRT services. Tsaka ako makaka-receive ng text, so parang, oh my gosh, thank you Lord, buti na lang. hindi ko pa napasok yung ticket ko dun sa ano, dun sa machine para maka-enter ako ng MRT. Ayun. Ikaw ba katropang Mark? Ganun ka din ba? Naghihintay ka din ng matindi?
Hindi masyado. Madalas yung nasa school ako, tsaka ako malalaman na, ay!
Surprise!
Wait lang, parang ako lang yung nandito. Bakit nakalock yung pinto?
Nakalock talaga yung pinto?
Grabe. Nung classroom, syempre. Eh, kasi walang pasok. Tapos doon ko lang malalaman,
siguro, ano, late sila lahat.
ang aga ko ba? Masyado.
Yan,
lalo pa na malayo din pinanggagalingan ko. So, usually, maaga din dapat ako nakakarating ng school. So, ayun. Dahil nga, kung hindi ako maaga aalis, hindi rin ako aabot kung meron man. So, for safety, aalis ako maaga pa rin kahit umuulan. Ayan.
Ikaw ka, tropang Faith.
Si katropang Faith na wawala. Si katropang Faith yata hindi pumasok today.
Hindi pumasok yung utak. Ano pa siya? Tulog pa siya.
Naiwan sa bahay.
Naiwan sa kama.
Yung ano, yung konsepto ng ikaw ba, sobrang naghihintay ka din nung... Kasi alam ko malayo ka din eh sa UP before.
Sa...
Nakaano naman na. Sorry. Anyway.
Oh, hindi ako naghihintay ng walang pasok, may pasok, ganun. Sobrang, hindi ko lang trip talaga yung, hindi ko naman kasi talaga ever naisip na ayokong mag-aral. Kaya yung pagpasok sa akin, good thing siya kasi meron akong pupuntahan maliban sa bahay.
Interesting.
Maliban na lang kung meron akong mga long exams. Ay, hindi. Actually, okay lang sa akin long exams para matapos na eh. Maliban na lang kung meron akong report na ako yung magre-report tapos hindi ko pa natatapos. Yun. May mga araw na ganun eh. May mga araw din naman na ako yung magre-report na tapos bumabagyo bigla ako. Parang hindi na ako maghihintay ng suspension. Sigurado ako suspended yan. Yung kala mo yung bahay niyo may humahampas na truck.
Totoo, ano, grabe.
Hindi ko alam. Ano tawag doon yung wrecking ball?
Dumadagong-dong yung bahay. Ano?
Sure ka na. Hindi mo nahihintayin kasi...
Siguro naman.
Sigurado.
True.
Grabe. Yun. So... Dahil nga hashtag walang pasok yung pinag-uusapan natin. So, bakit ba hashtag walang pasok, diba? Kahapon, ang napag-usapan ay yung Hashtag official holiday. Yeah. So, official holiday talaga yung... Kaya walang pasok, di ba? At usually yung ano, yung government naman natin ay nag-release na sila ng list of holidays.
Every start of the year.
Or bago pa matapos yung year ay nakapag-release na sila ng official list of holidays. Ayun. So,
for the coming year.
So medyo preemptive naman in a way, ayun. So yung pero yung pag-uusapan natin tonight mga katropa. Akala mo holiday, hindi naman pala.
Parang yung experience natin sa Eid al-Adha, di ba?
Oh, at yung Ninoy Aquino.
Oo, akala natin walang pasok ng
dalawang araw
pero hindi ko talaga ever na confirm kung ano ba talaga yung tama na araw ng celebration ng Eid al-Adha. Kasi hindi natin alam kung political lang ba talaga na tinatabunan yung Ninoy Aquino Day. Kasi alam naman natin na yung current administration natin ay some kind of against that administration.
Mm-mm.
Or that line, that family.
Or that color.
That color.
Actually, feeling ko ano eh, more of dahil nakatay sila sa ibang kulay. Kaya ina-oppose nila yun. Yeah.
So, pwedeng ganun yung pagtingin natin. Pero may mga nagsasabi na, sa computation, sa Islam, dun daw talaga nagfo-fall. So, hindi ko alam kung anong papaniwalaan ko. Lalo na mahirap ngayon mag-check online, kung online ka lang pupunta.
Mm-mm. Parang alam ko dun sa Eid al-Adha ay start lang. Hindi ko alam kung start o yung dahil yung rise nung... Diba, depende kasi sa moon yung ano nila, diba? Pagsisip nila ng mga religious holidays nila. Ayan. Anyway, akala mo hindi holiday, hindi naman pala.
Akala mo holiday, hindi naman pala.
Hmm.
Sabi mo, akala mo hindi naman holiday, hindi naman pala. Eh, di tama ka. Ay, good job.
Tama ako.
Close na natin. Double negative. Ganun yun.
Pero bago tayo pumunta dun sa mga tanong na akala mo, pero di pala. Meron ba kayong preparations pag naglo-long weekend? Di ba, bye ka tropang Tess, Ate Tess.
ako, ano, wala masyado. Hindi kasi ako yung taong mahilig na magbakasyon.
As a person.
Hindi magbakasyon na magbakasyon sa trabaho, pero yung magbakasyon ng malayuan. Hindi ako nag-i-initiate ng ganun, maliban na lang kung... Hindi ako nag-i-initiate, maliban na lang pag ako yung nag-initiate, meron na ibang mag-organize. So, hindi ibig sabihin sa pareho yung pag...
Tawa si Katropang.
Pag-organize sa pag-initiate. Ano kayong tinatawanan nila?
Hindi natin alam. Baka...
Share mo naman. Baka naman.
Ito ba yung Boy Abunda? Iba pa?
Ano ba't nasali sa Boy Abunda?
Meron kasing meme.
Tapos?
Sige, mamaya sa break. Pakita mo sa amin.
Okay.
Pero, tsaka, hindi ko alam kung bad habit ba to or talagang ganun lang talaga normal na buhay na kapag ka long weekend, madalas hindi long yung weekend kasi yung mga trabaho na atras lang or dun mo dadalhin.
Parang, sa long weekend?
Oo, parang at last, meron akong araw para gumawa ng mga bagay na dapat kong ginagawa talaga. Parang nang hindi, ewan ko, hindi ko alam talaga. Di ba meron tayong 5 days supposedly na gumawa ng mga bagay pero meron dyang work, meron dyang family, other relationships, church, ano pa ba? Ang pang ginagawa ng mga tao. Basta yun, madaming
hobby.
Hobbies. So, merong 5 days pero para dun sa mga bagay na kailangan mong gawin, parang kulang yung 5 days. So, kapag ka may extra kang day, hindi mo yun gagamitin lang para lang, or hindi ko yun gagamitin para lang mag-rest. Gagamitin ko yun para maka-keep up doon sa mga gawain na sa tingin ko hindi kaya ng 5 days. Pero ibang mga tao, kaya nilang parang, okay, ngayon hindi muna ako mag-iisip ng ganito, ganyan. Pwede naman yun. Try nyo lang. I think possible siya, pero sa akin parang hindi laging applicable na porket mahaba yung time para magbakasyon. Ibig sabihin, meron kang time magbakasyon.
Katropang Mark.
Ako naman, usually sa bahay lang ako pag mga long weekend. Not because ayoko yung mga naga-out of town, but more of dahil ang ibig sabihin kasi niyan, you have the same mindset as other people na, uy, long weekend, pwede akong magbakasyon ng malayo kasi meron akong extra day para makauwi pa ako.
So, para makaiwas.
Oo. So, hindi ako sasabay dun sa bugso nung long weekend. Kasi nga parang na...
Trapiko talaga.
Yung sabi niyo kanina na parang sa start of the year pa lang, alam mo na yung mga magiging long weekend.
Bibili na ng mga plane
so,
ticket.
So, usually, nakabook na yung mga tao niya na, uy, long weekend to, punta tayo somewhere, ganyan. So, lahat kayo, ang dami-dami nyo, nakaplano kayong ganun, tapos pupunta ka dun sa lugar na dapat magre-relax ka.
Sikliglig yung mga terminal, mga airport.
Oo. So, traffic, daming tao, fully booked yung mga lugar na pupuntahan nyo. Wag na lang. Sa bahay na lang ako, mag-isa, magpapahinga.
Grabe yung malls kapag ka-holiday. Parang...
Kahit nga lang, ano, yung payday weekend. Mm-hmm. Kasi ako kasi, pag minsan pag nag-church ako sa, ano, sa area namin, dadaan ka talaga sa mall kasi malapit siya sa mall. Pag may kailangan na errands, ganun, kailangan bumili ng groceries, ganyan. Tapos parang, oh my gosh, ang daming tao talaga. So, paano pa kaya pag long weekend, di ba?
Feeling exactly. ko ito yung mga ano, yung mga taong gusto talaga nila mag-staycation pero hindi naman conducive for recreational activities yung lugar
yung,
nila.
Oh, yung home
diba?
Nila.
Kung may park ba naman sa tabi nila, sana doon na lang sila pumunta. Nakalibre pa sila. Mas mura pa yung nagdala sila ng sarili nilang pagkain. Eh, sa mall, magdala ka ng pagkain sa mall? Parang medyo mahirap
medyo
yun,
medyo strange
diba?
Din siya.
Oo, no? Tsaka wala ka rin uupuan, maliban na lang kung pupunta ka sa food court. Tapos di ka order, may dala ka lang. Pero...
Pwede, pero medyo weird.
Oh, let's just build more parks.
Actually, more recreational
spaces.
Na walang bayad sana. Public recreational spaces. Ako naman yung, ano, yung ganun din, pareha kami ni Katropang Mark sa, ano, sa long weekend. Kasi... As dahil nga dito sa nandito tayo sa Metro Manila, gets natin yung konsepto ng traffic, yeah. 'Di ba? Naalala ko Saturday 'yon, pumunta kami sa ng umaga. Syempre pag maaga wala pa masyadong tao. Mm-hmm. Ito normal to, wala tong holiday. Tapos nung pabalik na kami nung bandang Maynila, nung pagpasok na ulit namin ng Maynila, sabay Balintawak. Doon kami talaga trinaffic ng mga 2 hours, get? So parang yung trinavel mo papuntang provincial area, halos at par lang siya doon sa pag-travel mo sa buong EDSA. So parang, oh my gosh, nakakainis. So hindi din siya, kahit nga pag yun nga, kahit pagpunta sa mall din, hindi ko din masyado trip talaga pag long weekend. Parang dapat, pag kung gusto natin na hindi tayo lumabas, dapat nakabili na tayo ng mga lulutuin ng Friday pa lang. Ganun.
Or magpa-deliver ka na lang sa...
Kung saan man gusto
fast
mo.
Fast foods.
Mabilis yun.
Fast foods.
Madami pa.
Oo, kaya ko nabanggit yung ano, yung long weekend. Kasi, kaya pala nakapag-produce ng long weekend kasi meron tayong Republic Act 9452 na yung konsepto ng movable holidays or yung holiday economics.
Mm-mm.
Kaya... Diba usually tayo, napipredict na natin na sa Monday, maglo-long weekend yan kasi sa Monday, ibu-move nila tong certain holiday na to.
Mm-mm, malapit na.
Oo, ganon. Pero yun nga, ito kasi ay nakabase sa whoever is in power. So siya yung magde-declare kasi, basically yung president natin, no, na siya yung magde-declare kung meron siyang gagawing proclamation number something something. Tapos 'di ba nagkaroon tayo ng ano ng proclamation dun sa Idil Adha. Yun. So kaya ko siya nabanggit kasi paano yung ano no, paano yung how do we yung declaration kasi ay yun nga political. So meaning making siya. So paano ba lalo na yung mga holidays na hindi masyadong na move o hindi masyadong na celebrate sa specific tawag dito period or specific year because hindi parang 'di ba inisip natin baka hindi mahalaga dito sa taong ito yung holiday na to or yung commemoration ng kung ano man tong holiday na to.
Mm-hmm. Parang for example birthday mo pero kunyari hindi ka mag-ganun ka-importante sa Pilipinas, so hindi holiday yung birthday mo. Pero si Katropan dyan, holiday yung birthday niya.
Oo, official yan.
Importante kasi siya.
Charot, hindi. Hindi yung mga Katropan, joke lang po. Sa ating pagbalik.
Hindi, wait lang. I mean, gusto ko lang bigyan lang ng mas parang tangible, mas personal context. Yun. For example, may birthday ka.
Yun nga, papunta na ako doon, katropang.
Ay, sige. I was already there eh, nahintay na ako. Tinubuan ako.
After the break, pag-uusapan natin, paano, how do we deal dun sa mga hindi na declare na important events ng buhay natin? Parang kumbaga hindi siya na-declare as important ng mga mahalagang tao. Mm. Diba? So parang, so paano ba natin iti-take yung mga ganong situations? Yan ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Calling all food entrepreneurs aged 18 to 30. Be part of SparkUp Camp, the search for the next big name in business. Don't miss the chance to win grants and awards, to have your brand known in a week-long trade fair, to learn from industry experts, and to be part of the country's first reality TV show about young entrepreneurs. So what are you waiting for? Join SparkUp Camp now. To register, visit www.bworldonline.com/SparkUpCamp. This is brought to you by Business World in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Oh, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat, anak, ha? May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:19. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jadine. At pinag-uusapan pa rin natin ang hashtag walang pasok. Pero may pasok tayo dito ngayon sa Tropang Radio. At may pasok din kayo, mga katropa, dahil Wednesday night ngayon. At hindi holiday. Well, depende kung may baha sa inyo. Baka nag-suspend yung mayor, LGUs, ganyan. Pero ngayon, ang pinag-uusapan natin, specifically, ay akala mo holiday, di naman pala.
Mm-hmm.
So, diba, yung konsepto nga ng, yung pagpo-proclaim din kasi ng official holidays ay naka, salalay sa specific people in government, no? So, yung tanong natin kanina, paano naman pag, ano, I mean, i-translate natin sa relationships natin na, paano pag hindi na-declare as important yung importante sa yung event, yung parang pa-holiday mo, ng taong mahalaga para sa'yo? Alright.
Sige, muna na ako. I think, sa akin personally, mas, it's worse kung yung alam nung mga mahalaga sa'yo na mahalaga din siya sa'yo. Kasi minsan naman, yung mga mahalaga sa'yo, hindi naman alam ng ibang tao. So, parang, para sa akin, hindi siya yung, kumbaga parang quote-unquote, pwede kang maningil na mahalaga sa akin to, bakit hindi natin to, ba't hindi mo pinahalagahan to, ganun. So, mas worse siya kung yung yun nga, yung alam niya yung importance nun sa'yo, tapos hindi pa rin niya pinahalagahan yun. So, it's more of knowing the person personally, and then understanding and making an effort din na to make that holiday or whatever that is special for that person as well. So, ano yung tanong? Nasagot ko na ba?
Kind of.
So, ayun. So, yung pag, kunwari, birthday mo, tapos mahalaga sa'yo yung birthday mo, mahalaga sa'yo na on this exact day, isa-celebrate yun. Diba?
So, yung snarkiness mo. Anyway.
Kasi for some people, kailangan talaga on the day itself talaga siya masi-celebrate. Tapos, ano, they make a big event out of it. Ganun. Pero, hindi ko sasabi ganun ako, pero there are people like that. Tapos, merong mga tao na meron silang ibang priorities or kumbaga they didn't see it as important na ma-celebrate siya. Kasi kumbaga parang okay lang naman kasi na i-celebrate din siya kasi like mayroong realities na hindi magtutugma yung schedules. Diba?
Logistics. Diba? Nag-birthday ka sa Mars. Ganun. Paano tayo pupunta doon?
Hindi pa tayo makapunta doon. Tapos doon ka talaga ng papa-birthday. Ayun. So, ayun. Yung, kumbaga, they know you as a friend. Tapos, ganun pa rin yung pag-treat nila doon sa birthday mo na i-celebrate na lang sa iba kasi like, para mas convenient sa kanila. Ganun. Na, kumbaga, kaya naman na effortan siya na to make it happen pero they didn't take that extra step to make it happen. So, ayun. Kasi minsan talaga yung mga holidays, usually pag holiday, we think of it as something na maganda para sa atin kasi it's a time to rest o kaya it's a time to spend time with family.
Mm-mm.
Pero yung holiday rin na yun, it can entail sacrifice din for other people to make it happen. So, for example, yung mga companies na titigil yung ano, yung operations nila for one day, di ba? Parang it's a kind of sacrifice na rin.
Mm-mm.
So, yun. You're looking at what it means and what it entails din. Siguro yun yung mas titignan mo kung ano ba yung magiging effect noong mga holidays na hindi ginawang holidays.
Mm-hmm. Ako naman inisip ko kasi ano eh, yung medyo ganun din. Parang nung mas bata ako, nagtatampo ko kasi kunwari pag nag-invite ako na punta naman kayo sa bahay, kain tayo kasi birthday ko, ganun.
Mm-hmm.
Pero later, as in nadidisappoint ako kasi pag hindi dumadating yung ibang mga tao. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko din yung context kasi nung birthday ko na official holiday siya, na walang pasok yung mga tao, at sa ano pa siya, kasabay niya yung Christmas, New Year, ganun. So parang,
wala nang pasok talaga, tapos holiday pa siya.
Oo, wala. As in, officially closed yung classes, officially closed din yung, ano, yung mga business establishments, well, except for malls, and yung mga, ano, yung mga pwedeng bumili yung mga tao, iba naman yun. Pero, nag-gets ko na din yung ano, yun nga yung context nung date nung birthday ko na although mahalaga siya sa akin, yes, pero hindi ibig sabihin nun ay mas mahalaga yung birthday ko kaysa sa pamilya ng mga tao na kasama nila nung time na yun. So parang as I grew older, mas tanggap ko na yung mga tao na in-invite, yung mga tao talaga ay mas kumbaga yung birthday ko ay matatabunan talaga ng ibang priorities ng mga importanteng tao para sa akin kasi yun nga na official holiday, family time usually pag pa-Christmas season. So parang natanggap ko na din na okay, sige, maybe it's really something I should not celebrate with a lot of people. It's something siguro na ako na lang or pag may pasok na lang tsaka lang tayo kumain, ganon. So yun nga, in some way yung birthday ko na naging movable holiday din siya for me kasi yun nga yung konsepto ng context kung ano ba yung date na yon at saan ba yung pinanggagalingan nung mga tao din nung time na yon.
Yep. Ayan.
Boom.
Boom.
Nampas ko yung kamay ko. Ang sarap.
Although naintindihan ko na yung birthday ay mahalaga. I mean, para sa akin, syempre, dapat mahalaga yung birthday ko. Pero, hindi talaga ako sentimental na tao pagdating sa mga dates. As in, kahit sarili kang birthday, natutuwa ako syempre pag may mabating mga tao, pag may nagbibigay ng mga regalo, nag-e-effort. Pero, hindi ako yung klase ng tao na nagse-celebrate as in, nagpe-prepare for it, ganyan. Feeling ko parang, wala, isang araw lang yun na dumaan. Alam ko sa isip ko, mahalaga siya, tsaka sa social constructs ng mga tao, mahalaga siya. Pero, hindi ko alam, hindi talaga ako sentimental sa mga ganong ano, bagay. For example, kahit sa mga bagay na binibigay sa akin, I keep the things, hindi dahil na nisip ko, ah, ito, si ano nagbigay sa akin ito. Pero mas na, kinikip ko yung mga bagay kasi nisip ko, baka magtampo si ano pag nasira or pag nawala, ganun. So, may mga tao na ang personality nila, gusto nila yung nagsusurprise sila ng mga tao sa birthday nila, ganyan, ganito.
May mga
ganito.
Ano to? Grand gestures.
Oo,
ganun.
Grand gestures. So, naiinis talaga ako sa mga nagpaplano ng ganun. Dahil lang natatakot sila na ma-disappoint yung may birthday. Parang
out of fear, ganun.
Nangangatal ka kapag ka hindi mo yan magawa. Parang,
ano kasi pagkakaibigan ba yan?
Iniisip ko, tungkol ba to talaga dun sa may birthday? O tungkol to sa'yo na gusto mong
mo
ipakita na, oh, magaling ako, ito yung na-organize ko. Ito yung,
parang, I'm a good friend.
Oh my gosh, ito ba talaga yung, ano, yung sukatan ng friendship? Tsaka yung sobrang, yung ano din, yung stress, yung holiday stress din. Di ba, pagpa-Christmas, parang, dami mong gagawin, ang dami mong pagpapaguran.
Ang bilang dami yung sa'yo ay, ano din, post-Christmas season.
Post-Christmas.
Ang daming lapak din mo.
Ang dami mong mga kailangang gawin para mapasaya yung ibang mga tao or sa at least sa isip mo sumasaya sila kahit paano, no. Pero yung hindi mo or hindi natin madalas napapansin, yung stress natin na kukuha ng mga tao din. Okay, sobrang fixated ka na makagawa ka ng perfect Christmas party or perfect birthday party na ibang mga tao na stress na sila, para kailangan ba talaga na magkakulay mga paper plate, mga ganon, gaano ka basta yun yung point ko. Minsan nawawala na, hindi na nagiging isang celebration or holiday yung isang holiday kasi nagpakapagod ka sa hindi naman mahalagang mga facets nung celebration na yun. Parang minsan nga yung presence ng mga tao, yun lang, okay na yun eh. Pero sila hindi. Kailangan extra glamour. Ano to, production value? Ganun. Hindi ko talaga pa naiintindihan yung mga ganung tao. Sinusubukan ko sila intindihin, pero hanggang ngayon, hindi pa umaabot yung IQ ko dun. Papadagdagan ko. Kung may gustong mag-donate at mag-text na sa 0927-220-8332 or i-tweet nyo kami sa Atropang Radio.
Mm-hmm. Yeah. Wow, donatable.
Grabe, nadodonate talaga yung IQ. Katropang Faith. Pero ano, nagigets ko yung point mo na, oh, ano, parang instead na masaya tayo na giging miserable yung occasion, siguro kailangan din i-rethink yung mga ganong ano, mga ganong decisions, no, na this is a time to celebrate, or actually kailangan solemn pala kayo kasi commemoration siya ng something na important, hindi necessarily joyful but important, yeah. 'Di ba? Tapos imbes na yun yung mahalaga, nasi-shift away dun sa actual meaning nung holiday na yun. Or, I don't know, situation or celebration sa buhay nyo or event sa buhay nyo, mga katropa. Sa ating pagbabalik, puntahan naman natin yung konsepto ng na maling akala ka. Diba kasi, kumari tayo, akala natin magkakaroon ng dalawang days na off nung yung recent holiday mash-off. Ganun. Yun, so, paano yung pag-uusapan natin naman pag sa ating pagbabalik, mga katropa, ay yung konsepto ng na maling akala tayo, nagkamali tayo ng assumption. Ayun. Yan ang ating
assumptionista ka pala.
Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bitin ba? Huwag mag-alala dahil iba't ibang konsyerto at tugtugan ang pwedeng pagpilian sa AHA Concert Series Season 2. Tungo na sa Abelardo Hall Auditorium sa September 1 para sa Mr. C and Friends in UP kasama si Narayan Kayabyab at Professor Tony Maige. At sa September 28 para sa Kundiman kasama naman ang Ripieno Ensemble. Lahat ng iyan ay 7 p.m. sa AHA. Para sa reservation ng season passes, maaaring mag-email sa abelardo.music@gmail.com o tumawag sa 926-0026. Ang concert series na ito ay fundraising effort para sa pagpapaayos at pananatiling maganda ng Abelardo Hall Auditorium. Sa AHA, tuloy ang awitan, tanghalan at tugtugan.
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, 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 mga tropa, it's 7:33, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
At ako si Katropang Janine. We are still on the Wednesday episode of Hashtag Walang Pasok Week. Pero may pasok tayo, mga katropa.
Yep.
Just so you know, nandito tayo, on air tayo, at kayo na nagsuschool pa, sure naman ako na may pasok pa kayo, mga katropa. Ayan, at ngayong gabi nga, pinag-uusapan natin specifically ay yung akala mo holiday, di naman pala.
Mm-mm.
Based on recent events, charot.
Sakit. Sakit.
Sakit, masakit. Anyway, punta na tayo dun sa konsepto ng na maling akala ka. Ayun, so paano ba, paano pag mali yung assumption mo sa isang tao o sitwasyon? May nangyayari sa kabilang side sa technical booth. Anyway,
may technical difficulty sila. Hindi nila kinakaya yung pagtawan nila.
Nagkakaroon na sila
technical difficulty.
Broken, alert, alert. Ayun. So, how do we deal with paano pag namaling akala ka sa isang tao? Kasi 'di ba, hindi naman talaga matatanggal na magkakaroon ka talaga ng ano ng maling impression, 'di ba, sa mga tao. So pag nagkamali ba tayo, mga katropa, tayo ba hin ano, parang mas mabilis ba kayo mag-adjust sa mga ganong, mabilis niyo bang ma-shift yung perspective niyo sa isang tao, or kayo yung tipo na medyo matagal-tagal yung ano, yung kailangan na time pagdating sa pag-shift ng perspective pag namaling akala ka?
Ako kasi kapag ka namamaling akala ko, mahirap ako i-convince na mali ako.
Mm.
So, yun talaga, parang prove me wrong. Ganun. Kasi madalas may dahilan talaga kung bakit nagkaroon ka ng negative impression sa someone. So, iba naman kasi yung pag-iisip mo na ganun siyang klaseng tao sa way na tinitreat mo siya. Parang pwedeng yung impression kasi ay caution mo yun para sa sarili mo towards dun sa pakipag-socialize dun sa tao na yun.
Mm.
So kung sakali man lang talaga na totoong sobrang mali ako, hindi pa rin ako ganun kadaling magbago ng attitude dun sa tao na yun. Kasi iwan ko talaga. Kasi iniisip ko, pwedeng nakita ko na yung hindi pa nakikita na ibang mga tao.
Mm.
Baka para sa perspective nila. Okay yung tao na yan kasi ganito siya, ganyan, mali ka ng pagtingin. Pero may mga characteristics kasi ng mga tao na positive naman. For example, mabait. Pero ako nakita ko, sip-sip siya, ganun. Pwedeng
ganong mabait.
Oo, pwede naman kasing totoong mabait siya at sip-sip siya.
At the same time.
Oo, kasi naisip ko, ano yung intention niya ng pagiging mabait niya? Gusto niya lang ba talagang tumulong sa mga tao? O pwedeng, kapag ka kasi sumobra, kahit ano na sobra-sobra, parang sketchy yun. May, nag-overcompensate ka ba sa isang bagay or something? Ganun.
May hidden something.
Oo, ano hidden agenda mo? Siguro may mga tao mo sasabi na, baka ano ka lang, skeptic ka lang kasi sobrang novelty nung idea ng may sobrang mabait na tao. Pero alam niyo yun, may mga tao talagang pag nakita mo, charming tong tao na to. Okay, charming siya. Pero saan niya?
Bakit kaya?
Kapag kasi sinosobrahan niya yung ganun, alam niyang charming siya at sinosobrahan niya yung sinosobrahan niya yung part na yun.
Ibig sabihin, lang siya in a bad way.
Ibig sabihin, may chance talaga na nagagamit niya sa mali, di ba? Mm-hmm. Lahat naman tayo, mayroon tayong mga tools sa buhay natin na nakakatulong para sa atin. Minsan nga lang, nagagamit natin sa maling paraan. So, pwede, kaya mahirap akong i-convince na mali ako kasi parang sa isip ko lagi, nakakarating na ako sa dulo, karurukan nung ano niya, maling paggamit niya.
Hindi ka lang tumalon sa conclusion. Oo. Tumakbo ka ba?
Tumakbo ako, nag-slide ako.
Nag-triathlon, kumunta na.
Ganun, hindi ko alam, ganun ako mag-isip. Napaka-critical. Napaka-critical. Pero syempre, yung time lang talaga yung makapagpakita sa akin na mali ako. Walang taong makapagsabi sa akin, mali ka, mabait siya, ganyan, ganyan, ganyan. Pero siguro yung kabaliktaran, kahit pwede pa, hindi totoo na mabait siya, masama siya. Mas madali yun sa akin. Kasi, ibig sabihin, kailangan ko lang magtaas ng walls . Eh, yung isa magbababa ka ng walls, parang, medyo mahirap yata yun. So, ba't ka umaagari? Sino yung naisip?
Bawal mag name drop
pa. Huwag natin.
Kilala ba namin? Ilang letters? Niya. Sa nickname.
Sounds like English.
Sounds like amphibian.
Ha?
Diba, napaka-vague, hindi nyo na masasabi. Anyway,
kasabawan on a Wednesday.
Para sa akin naman, parang kabaliktaran din ako kabaliktaran naman ako nung kay Katropang Faith. Na pag pag sinabi na sa akin directly, madali akong maapektuhan sa judgment as opposed to dun sa pag ako lang yung nag-o-observe tapos ako yung mag-make ng judgment. So for some peculiar reason, as an as an observant person, marami akong nakikita din, of course. Pero hindi ako naniniwala sa...
Ilan to? Joke lang.
Ilan na ikita mo ito?
Katropong Faith, as an observant person, I can observe na isa lang yun. Going back, for some reason, hindi ko siya ginagamit to judge people agad-agad. So, kailangan meron akong like direct na sasabihin sa akin na
mabait siya. Ganyan.
Na oo, alam ko yung mga facts kasi sa likod ng ulo ko, pero yung judgment ko, sige, silipan niyo yung likod ng ulo ko, nandiyan lahat ng facts. Hindi ko siya ma-connect doon sa reality ko kasi I try to be safe din na hindi mag-judge ng mga tao. Pero hindi na maiiwasan yun na meron kang judgment ng ibang tao. So nakakabit din siya sa iba't ibang aspect ng buhay ko na hindi lang sa judgments, pati sa actual na pagkakakilala sa mga tao, sa actual na mga interactions mo with them na hindi ko siya lalagyan ng meaning pag mayroong mga bagay na like kung sinigawan ako, o kaya naman mayroong mga...
Sinigawan ka na wala pang meaning?
Parin! Ha!
hindi ako mag-assume agad na that nagalit person siya. Hates me or that person... Has
beef.
Oo, ganun. Kasi,
pero may pork.
Kasi may explain naman siya na baka gutom lang siya. Mm. It's a bad day for that person.
Tama yan. So, okay lang. Turo mensahin ka, tropa.
So, ayun. Pero, on the flip side, sobrang negative din niya. na ganun. Kasi pag may sinasabi sa akin, hindi ko na matatanggal sa ulo ko.
Hindi yun yung sinabi sa'yo.
Totoo siya, pero alam ko di totoo, pero yun yung pinaniniwala ako.
Pero, question ka tropang Mark, di ba kapag ka parang may sinabi sa'yo, yun yung mapapansin mo parang?
Totoo.
Diba, parang kanina may nagsabi lang sa akin na yung pinost na pala yung ano diyan instruction tungkol sa Facebook Live.
Makikita mo, ay.
Oo, 'di ba? Ay. Napapansin ko na palagi. 'Di ba? Alam mo magnify. Namamagnify talaga. So paano ka nagkakaroon ng anong tawag dito? Paano mo nababalanse yung mga naririnig mo sa nakikita mo?
Hindi ko rin alam eh, actually.
Actually.
Parang yung stream of consciousness ko na lang na meron akong constant struggle na naglalaban-laban siya na alam ko naman yung totoo pero sinabi sa akin to pero alam ko rin na na-observe ko. So parang walang solid na truth sa akin. It's more of a constant process na totoo yan, hindi totoo yan, hindi totoo yan.
Kailangan ng ng triangulation. So, para hindi lang dalawa, tatlo na.
So kung siguro magka-stoppage yung utak ko for some reason na hindi ako nag-iisip, malaking pagka-catch up yung kailangan kong gawin siguro para ma-process uli yung mga bagay na yun.
Siguro yung benefit nung sa'yo ay hindi mo agad gina-judge yung mga tao. Pero,
yeah. Pero pag nagkaroon ka na ng judgment,
oo.
Set in, kind of set in stone in a way.
Sort of. Yung magsiset nung judgment ko is yung pag sinabi na talaga sa akin. Kahit nga hindi siya yung galing siguro dun sa tao na
siguro ginajudge ko. Parang bad review sa shop, sa online shopping.
Oo, parang iwasan na lang natin kaysa maloko tayo.
Daming bad reviews pag nalang dyan. So, ganun. Saan mga mapapunta dito? May sasabihin dapat ako eh. Na yung ano nga ba?
Sorry ka, drop.
Hindi, yung tutuloy ko lang kanina na pag yung alam ko naman, kumbaga, hindi ko rin alam. Sa upbringing ko siguro na kailangan sabihin talaga sa akin yung mga bagay.
Kasi, klaro.
Tsaka yung nasanay kasi ako na yung mga kumakausap lang sa akin is yung mga close talaga sa akin. So usually, yung mga nakuha information, I always trust na totoo siya.
Cool kid po kasi siya mga katropa. Yung mga cool kids, kala natin marami silang friends, pero konti lang kasi hindi sila nilalapitan ng mga fans nila. Naiya.
Rockstar. Madaming security.
So, ayun. Usually, I trust people. Oh, nga, no?
Cool kid ako.
Hindi. Na, hindi naman siya lagi yung pag sinabi sa akin, yun yung maniniwala na ako. More of
cool pag, kid ka paniwala.
Pag yung ano lang.
Trusted mo yung nagsabi sa'yo.
I trust the person.
Do you trust ka?
Do you trust me?
Cool kid ka.
Nagka-existential. Kailangan niya po munang mag-isip para maka-catch up sa reality. Pero yung term lang na judgment, kasi siguro para sa akin, ang judgment, ang ibig sabihin talaga nun ay sinasabi mo na pwedeng sinasabi mo na judgment dahil ganito kang klaseng tao, ito yung consequences dapat ng buhay mo. Pero meron rin na alam mo lang na ito yung tama at ito yung mali. Pero hindi mo sinasabi na dapat ganito yung mangyari sa'yo. Para kunyari, addict yan, dapat matukhang na yan. Iba yun sa, ayan, addict yan.
Actually,
di ba? Kasi may context pa yung mga tao. Addict siya kasi pinanakas siya ng family niya ng mga addict din. Na background context.
Feeling ko importante naman talaga yun. Kunwari, bakit kaya minove yung holiday? Dahil meron tayong enacted na yung holiday economics. Kasi may assumption daw na pag long weekend, mas madami na suspend ng mga tao doon. So, mas mataas ang economy, quote-unquote. Mas nagbo-boom ang economy pag long weekends. Kaya ginagawa nila, if the holiday falls on a Wednesday, they move it on a Monday. If a holiday falls on a weekend, they move it on a Monday again para basically mag-create ng long weekend.
Pero parang weird yun. Sa economics kasi, parang nagbo-boom yung economy in a way, pero ang totoo, yung mga middle class naglalabas ng pera.
Oo, hindi
hindi yung mayayaman at hindi nagtitrickle. Ano mo pinagsasabi ko ngayong gabing to? May nasusian sa utak.
Siguro dahil sa hikaw mo maganda. Ayan. Labo. Anyway, sa ating pagbabalik mga katropa, wag maging, ano ba? Wait lang, nalito na ako.
May pasok pa.
May pasok pa, okay? At manatiling nakatutok kasi meron pa tayong huling hirit. At pag-uusapan natin yan. So, pagbalik ng Tropang Rad,
yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sakit ang puson ko, Mama! Ang sakit na po ng buong katawan ko!
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya'y may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yuyo mga katropas, it's 7:48 at huling hiritan na po sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
Yes, huling hirit na po. Huling hugutan na po dito sa Wednesday episode ng hashtag walang pasok. Pero may pasok tayo mga katropa. At ang pinag-uusapan nga natin tonight ay akala mo holiday, di naman pala. Ayun. So yung context po nito ay yung konsepto ng movable holidays, 'di ba? Dito sa Pilipinas minumove sa Monday, tapos kailangan para maging official 'yun ay dine-declare muna siya ng ating president, 'di ba? May proclamation na ni-release para maging official kung anumang holiday 'yung i-celebrate natin. Mm-hmm. All right, all right. So 'yung last question natin mga katropa for this segment ay ano 'yung siguro how do you take 'yung mga pag-move ng mga things in your life for the benefit of others? Or siguro ano yung mga movable things in your life para makabenefit yung iba? Ano yung mga things sa buhay niyo yung okay lang ma-move around kung marami namang matutulungan? Wow.
Oh, may pagtuturo pong nagaganap.
Sige, bago po sumagot ang ating mga katropa, magbabasa muna ako ng ating announcement here. Ano to? University Health Service free services for September 6. Iniimbitahan ng lahat ng interesado para sa mga sumusunod na aktibidad sa UP Diliman University Health Service. Bukas sa September 6, yan, Thursday po bukas, magkakaroon ng free lecture para sa diabetes early control at free Zumba session. Yan. Libre din ng HbA1c non-fasting test for diabetes. I think blood test to, no, katropa? Ayun. At sabi nila ay magparehistro lang daw sa laboratory section ng University Health Service. Ito ay magsisimula ng 7 hanggang 11 ng umaga. Ang libreng nerve screening naman ay magsisimula ng alauna ng hapon. Ito ay first come, first serve basis. Ayan. So, bukas po ng umaga, 7 a.m. to 11 a.m. ay merong free lecture about diabetes early control at meron ding may free test for for diabetes.
At may free Zumba session.
Zumba session. So, ang gagawin nyo lang ay magpa-register kayo dun sa University Health Service. Tapos, bukas din ng 1 PM ay merong nerve screening.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Siguro para matest kung meron ka bang mga problems. Diba? Baka or baka kailangan mo lang ng B-complex na mga B-vitamins, ganyan. Ito ay hatid sa inyo ng University Health Service sa pakikipag-ugnayan ng DZUP 1602.
Kasali ka.
Balik na tayo sa ating
congratulations.
Official question. Last question dito sa segment na to, mga katropa. Tulad nga ng mga ibang holidays dito sa Pilipinas, namumove yung mga holidays natin to usually Mondays, di ba? At so yung question natin ay, ano yung mga movable things or aspects in your life para makapag-benefit yung ibang tao? Katropang Mark.
Birthday ko. Parang metaphor din siya sa mga bagay na pagtingin ko sa mga bagay. Kasi yung birthday ko, hindi ko naman siya tinitignan as something na kailangan i-celebrate. Pero special siya sa akin kasi
birthday mo yun.
Birthday
ko yun. Ayun. Pero hindi ko siya kailangan i-celebrate ng exactly the day itself. Na parang yung movable na holiday na pwede siya ilipat ng Monday para maka-benefit yung sambayanan.
Yes! Rockstar talaga. Sambayanan. Talaga siya.
So, ayun na. So, yung kumbaga, parang sa birthday ko, hindi kailangan na sa araw mismo. So, pwede ko siyang i-move para yung family ko magawa yung mga nagagawa nila usually. Mm. Which makes me happy din na nagagawa naman namin na mag-celebrate lagi ng mga birthdays namin, kahit na mga weekdays siya. So it says a lot about how we cherish each other. Kasi usually hindi na kami nakukumpleto sa bahay eh, kasi may sarili-sarili na kaming buhay. So mabibilang sa kamay yung mga araw na kumpleto kami sa bahay. So one of those days is yung pag may birthday kami.
Mm.
So ayun. Na adjustable naman siya o kung hindi talaga pwede, like yung kapatid ko na laging may mga racket or mga training siya. So siya mismo sa birthday niya hindi rin niya ma-celebrate kasi non-negotiable yun sa kanya. So birthday naman niya yun. So adjust kami sa kanya kasi yung gusto niya. Diba?
Tama, siya may-ari ng birthday.
Oo,
no?
Birthday niya. Kung ayaw niya,
okay, mag-protesta.
Diba?
Papayag ba tayo?
Pero, ayun, na mapalad ako na sa family ko, yung laging nag-a-adjust naman kami sa isa't isa. So, feeling ko okay din siya, parang masarap din siya na magbigay din sa iba dahil alam mo din na yung iba nagbibigay din sila sa iyo.
Mm.
Na hindi siya yung parang ni-rationalize mo siya na
hindi ka, you don't feel beholden.
Oo, na ay kasi siya nag-adjust siya sa nung birthday ko, so ako din mag-adjust sa kanya. Hindi ganoon eh. It's more of na-appreciate mo yung effort nila na tayon ma-celebrate ngayong birthday ganyan. Or kung yung sa mga pangangailangan namin sa buhay, ganun. So, mga career-wise, yung mga decisions sa pag-aaral pa ng matagal, or yung pagpapatuloy ng pag-aaral, ganun. Never kong naramdaman na yung sinisingil, na may naniningil, or yung humihingi or something. It's more give, which makes it so much better sa feeling din pag ikaw din yung nagigive.
Katropang Faith.
Nag-agree ako sinabi ni Katropang Mark na basically yung sinasabi ni Katropang Mark, wala ka namang ititira talaga sa sarili mo eh.
Mm-mm.
Maliban na lang kung hindi na rin matitira yung or you'll lose sight of your own value. Kasi kaya mo yung ginagawa kasi alam mo yung value mo. Binibigay mo sa iba. Mm-hmm. Hindi mo na alam yung value mo kaya ka.
Hindi ka nagbibigay para magka-value ka.
Mm-mm.
Tama ba?
Yeah, ganun. So, yun din sa akin. Actually, ideally, dapat lahat adjustable. Kasi naisip ko, yung Diyos nga nagpapako para sa akin, pero ako hindi ko yun magawa dun sa mga tao, para sa mga tao. Pero syempre, sobrang hirap nun na ibibigay mo yung lahat para sa ibang mga tao. Mm-hmm. Pero I think may ano naman siya, parang step by step process. Number one, ipamigay mo ang pride mo. Yun yata yung pinakahuling matatanggal mo sakali. Ayun. Ay, mahirap talaga mag-adjust, mahirap mag-share, pero sa tingin ko hindi naman siya imposible.
Yun. Ganun din yung naisip ko na siguro, I mean, in yung ideally talaga ay wala kang compartmentalized na aspect na yun lang mo. Yung matitira. Mm. Kumare, walang gagalaw
ng sleeping time ko.
sleeping time ko eh, 'di ba, hindi din naman consistent ang ano, ang minsan hindi ka makatulog, 'di ba? Parang wala ka namang magagawa.
Walang control.
Mm-mm. So, I mean, feeling ko din yung adjustment talaga, it's a natural process kasi fluid ang buhay. Kumbaga, dumadaloy talaga siya. Hindi siya, hindi siya yung pwede mong gawing i-freeze tapos gawin mong tube ice.
Yeah.
Hindi. It's a basically living water siya na nagfo-flow talaga na you can't really do anything about it. Unless may specific thing talaga nangyari sa river na yon, kunwari nilagyan ng dam or alam mo yon, kailangan ng matinding intervention. Pero so yung konsepto ng pag-adjust talaga ay inevitable for everyone. Siguro mas ano lang nagbabago lang din siya kung paano ba natin binavalue yung pag-a-adjust natin at yung ina-adjustan natin kung ano mang aspect yun ng buhay natin. So I think kailangan, hindi siya madaling process katulad ng sinabi mo katropang Faith na yung pag-a-adjust na bigla na willingly, alam mo yun? Yeah. Na with all your heart you're really adjusting for this person, 'di ba? Kasi minsan bakit ako? Bakit di sila mag-adjust sa akin?
Or madalas.
Oo, ganun, 'di ba? Parang kasi parang oo, nakita mo yung value mo, pero nakita mo yung value mo ay mas mataas.
Kasi sa value nila.
Pero yun, it's for me, it's a learning process all the time na magbigay at mag-adjust pag kaya naman, di ba? Siyempre, yung mga impossible things na i-adjust. Kuwari, laki ng cranium mo, ganun.
Laki ng cranium mo, na-offend ako. Adjust mo yan.
Hindi, mag-wag ganun. Makakatrama.
Bawal na yung lobotomies.
Anyway, may pasok po. Kahit po, hashtag walang pasok ang ating pag-uusapan the whole week at bukas at sa Friday ay meron pang 2 remaining episodes na abangan yung mga katropa. Of course, ang Tropang Radio ay for Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. At next week may mga kasama na tayo, mga bagong boses! Yay!
Woohoo! Iba sa kanila uulit eh. Nag-visitin na dati.
Ah, talaga?
Oh.
Wow, interesting.
Round 2.
Second time na nila mag-house cop, ganyan. Uh-oh. At of course, ang DZUP po ay Monday to Friday, 9 a.m. to 8 p.m. So, thank you very much, Katropang Mark and Katropang Faith.
Katropang Janine.
Katropang Julius at mga katropas pa natin dito sa office, sa station, at sa transmitter. Thank you so much. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night.
Good night.
Happy Wednesday.
Bye-bye.
Happy
tomorrow ulit.